Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. V minulém díle našeho rozhovoru s historikem a politologem Alexandrem Tomským jsme slyšeli celou řadu zajímavých informací, které nejsou příliš známy. Například, že Anglie splatila až v roce 2015 svůj stoletý dluh za první světovou válku. Nebo že britská ministryně za liberální stranu už v Cameronově vládě nabádala lidi, aby udávali své blížní, když se vyjadřují nekorektně. A pan Tomský o tom doslova řekl, to je v Anglii opravdové šílenství. Média hlavního proudu posilují politickou korektnost. Je to politicko-mediální kartel. V řadě zemí už je tato ideologie vládnoucí a prakticky bez opozice. Západní civilizace ztratila smysl své existence. Veřejný prostor naplnila ideologie, která chce vytvořit multikulturní a opět rovnostářskou společnost a zároveň zavádí tvrdou cenzuru, jako každá ideologie. Nevím, jestli si lidé narození zhruba po roce 1980 uvědomují vůbec toto nebezpečí. Ten takzvaný liberalismus má totalitní sklony. Nemluvili jsme však jen o Británii a Evropě. Zajímavé úhly pohledu a postřehy zazněly také o Spojených státech amerických. Amerika by se mohla rozpadnout. Je to multietnická společnost a multietnickou společnost drží pohromadě nacionalismus. Bez nacionalismu je s Amerikou konec. Rozpad Ameriky vlastně začal zákonem o imigraci v roce 1965. Od něj si Američané pustili do země 50 milionů lidí, což se nikdy v historii nedělo. To spustilo ideologii multikulturalismu. Dnes budeme v rozhovoru pokračovat s mužem, který na konci našeho minulého dílu řekl, že Evropa je dnes už jen takový starý, vykastrovaný kocour. Alexandr Tomský, politolog, nakladatel, překladatel z angličtiny, muž, který 25 let žil ve Velké Británii, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Když přijmu váš pohled na Evropu, že už je to takový starý, unavený, vykastrovaný kocour, tak komu si teda sedne na klín?
Islám.
To ticho by se dalo krájet.
Islám zvítězí. Vždycky musí zvítězit nějaká ideologie.
A myslíte si, že je to neodvratné?
Nic na světě není neodvratné, ale je to nepravděpodobné.
Že by to tak nedopadlo.
Ano, když se podíváme na to, že jsou stále otevřené hranice, že se stále dělá jako, že se s tím nedá nic dělat a to máme 17 lodí financovaných Evropskou unii, která zachraňuje tyhle a podporuje tím pádem ty pašeráky. Když si uvědomíme, že se mluví o multikulturalismu jako a myslí se tím multietnický stát, jako budoucnosti, když se mluví o tom, že islám je náboženství míru a pokoje a podobné věci, no tak a podíváme se na demografickou křivku, tak to vypadá, že ten islám musí nutně zvítězit. Na druhé straně může někdo namítnout, vždycky jsou dva názory, může někdo namítnout, že zatím máme jenom 3-4 generace, možná, že v 5., 6., 7. islámské generaci ten vliv svobody individualismu evropského může působit na čím dál větší skupiny. Je pravda, že se objevují v poslední době mnoho hlasů díky internetu, mnoho hlasů odpadlíků islámských. Můj syn to sleduje a říká, že jsou stovky, jo, v angličtině. Ale jsou i v Německu, i ve Francii, jinde. Jo. Že prostě ten islám neudrží ty komunity pod tou knutou, kterou vládne ve většinově islámských zemích. Že to tady neudrží. Jo? Že dojde k sekularizaci islámu. Já to nedokážu posoudit, protože budoucnost předvídat neumíme a nemůžeme. Každý se o to pokouší, vy mluví taky o predikcích, já nemám rád to slovo.
Když pořád člověk nechce říkat předpověď, tak pak zkusí jiné. Ale náš vzácný
protože
host...
Protože potřebujeme synonyma.
Tak.
Náš
vzácný host, Luděk Freeboard, Čecho-Němec, dej mu pán Bůh nebe, tak ten svého času říkal, že islám je schopen Evropu porobit, převálcovat, nikoli jí však spravovat. To znamená rozvrátit, nikoliv...
Podívejte se, to je všechno příliš spekulativní. Vy jste studoval dějiny, já studoval dějiny. jsme oba studenti historie. My nevíme, současný islám podléhá vlně islamizace takzvaný, čili politickému islámu. Byl potlačený samozřejmě v koloniálních říších liberálními evropskými vládami, že jo. V podstatě islamismus byl pronásledovaný ještě ve 20. letech a zakladatele islámského bratrstva nechal popravit egyptský prezident Násir. Takže to máme tady, dnes tady máme tuhle tu podivnou vlnu, že jo, islamizace, ta přejde, ta vlna, ta je sice endemická, to znamená, patří k tomu pravému islámu nepochybně, protože islám nerozlišuje mezi státem a církví, jo, nemá tu rozdělenou roli jako západní církev, jako křesťanci, z které povstala svoboda. My vděčíme, to, ať si všichni ateisti, pokud to poslouchají, ať si uvědomí, že vděčíme katolické církvi za svobodu individuální. Jo. Vždycky vládl totalitní stát všude. Dokonce ten náš slavný pravicový a konzervativní myslitel v Americe, který tak přesně popsal rozdíl mezi demokracií anglosaskou a evropskou, o které jsme spolu hovořili, tak nazývá té staré říše imperiální, nazývá je říšemi generálního otroctví. Jo. Evropa je v tomto naprostou výjimkou. Proto jsem Evropan tělem i duší. Jo. Ale ta islámská vlna se ukáže, že je neúčinná, že ty státy islámské nevede k modernitě, nevede k úspěšné ekonomice, že to se může projevit během 10, 20, 30 let, nemůžeme předvídat, a může to upadne. Může se projevit v Evropě i nějaký reformní islám, který je vyvražďován v islámských zemích samozřejmě dneska, ale v Evropě ne, že v Evropě by mohl nějaký reformní evropský islám se objevit. Já si to moc nemyslím, já jsem skeptik, ale když nějaký pan Fribor nebo někdo, jo, začne, bude to tak a tak, tak pozor, jo, nevíme.
Všechny scénáře jsou rozepsány.
Ano.
A taky to všechno ještě může převálcovat třeba nějaký virus.
Nějaká těžká pandemie, také ještě taky katastrofa.
Velká proměna.
Ale velký problém je v Evropě, že nemáme tu tradici anglosaské demokracie. V tom já vidím největší zlo. A chtěl jsem citovat právě Rio Preissnera, toho konzervativce, který se zabýval také tedy historiofilozofií, dalo by se to nazvat, když mluví o těch říších generálního otroctví. A ten jeho citát je naprosto geniální a vysvětluje, proč tu vůbec máme Unii, jo? Která by jinak nevznikla v anglosaském světě, nikdy nemohla vzniknout.
To je to, proč vy říkáte, že Evropě chybí anglosaské myšlení.
Ano, chybí anglosaské myšlení, o kterém jsme začínali. Že jo? Chybí ta tradice toho řádu těch národních států suverených, která vzniká po Westfálském míru, jo, ale má hluboké kořeny už v Anglii 14. 15. století. Co to je Magna Carta například? My říkáme charta, ne?
Charta, Magna Carta, Libertatum.
Karta, latinský karta. Jo. Nevím, proč jsme si to pochartili, ale máme karta, že jo. A to je století 12. To je neuvěřitelný ten vývoj toho anglosaského myšlení, který vyústil v té americké svobodomyslné revoluci, že jo, 1776. A Preissner říká, americká revoluce je plod duchovní aristokracie, která vytýčila prostor svobody, jejíž vymezuje s ohledem na nedokonalost člověka. Má hluboké kořeny křesťanské. A neváhá ji vztahovat i na sebe, ta elita. Co evropská elita nikdy tady byla, vládla aristokracie. Je úplně jiná. Evropská jakobinská elita, teď má na mysli postfrancouzskou situaci, evropská jakobinská elita, která dnes vládne dodnes, má jakobinské kořeny, to říká příliš jednodušeně, se stotožňuje s obecnou vůlí, ve všech ústavách máme, že vládne lid, stotožně s obecnou vůlí, již ovšem ona sama definuje, hovoří také o svobodě jako Angličané a Američané, ale v rozporném sepětí s dokonalostí utopického programu, kterou váže na historickou zákonitost. Co dělá Unie? Buduje to, k čemu nevyhnutelně má dojít, historickou zákonitost. Co dělali komunisti? Oni nám vysvětlili vědecky, jak se vyvíjí svět. Oni to vědí. Oni mají ten vhled do té budoucnosti, který my dva nemáme. Jo? V rozporném sepěti s dokonalostí utopického programu. Ten racionální program je dokonalý. Svoboda každého jedince, bez ohledu na rasu, sex a tak dál, jo? Je tam racionální obraz dokonalé rovnostářské společnosti a dokonalé vlády. To znamená vlády osvícenské, tak jako byl pruský císař, jo? Nebo Josef II., abychom přišli k nám, jo? Ty osvícenci měli jasně, jak to má být zorganizované všechno.
Hezky se to poslouchá.
A Angličané ne. Mm-hmm. Angličané měli v roce 1668, takzvaná Glorious Revolution, 100 let před tím, než to též učinili angličtí. Ne, 100 let před tím, než to učinili angličtí kolonisté v Americe. Mm-hmm. 1776, mm-hmm. ještě před francouzskou revoluci o pár let. Jo? Ale už před 100 let vznikla 4 základní občanská práva v Anglii. Anglická elita, řečeno s Preissnerem, je ochotná ustoupit plebiscitu. Plebiscit je nemyslitelný v Evropské unii. Anglická elita řekne, lid rozhodl. Ano, my s tím nesouhlasíme všichni, bylo tak učiněno. Toto nikdy elita v Evropě neudělá. Tady máme ten rozdíl. A ten rozdíl já jsem se učil ve škole od začátku. Existuje dvojí pojetí demokracie. To racionálně francouzské, evropské, těch intelektuálů, kteří vědí, jak to má být a musí ten lid obejít, dokopat k tomu, nějak ošulit, aby to mělo ten punc demokracie, ale vytvořili si sami nadvládu, kde 40% legislativy přichází z Bruselu, aby nemuseli se podrobovat tomu hloupýmu lidu.
Ale KSČM by vám řekla, že tady vládl lid přece.
Ano. No to vám říká Evropská unie taky.
A naopak jsme rozmetali buržoazii.
To vám řekne každá ústava evropské demokracie. Vládne lid, česká jako francouzská. Ale nevládne lid. Vládne elita, která nemá pokoru. Nemá pokoru té angloamerické elity, která s ohledem na nedokonalost člověka neváhá vztahovat ji i na sebe. Ano, lid chtěl jinak než my. My si myslíme, že máme pravdu, my jsme chytřejší, vzdělanější, ano, ale lid rozhodl. To neexistuje v Evropě. Kontinentální Evropě, tak jak já tomu chápu. A v tomto duchu já jsem žil 40 let.
Já vím, ale možná se o tom dá polemizovat.
S čím se dá polemizovat?
No s tím, že to tak je.
Třeba
v té Británii, vy jste tam žil, dokonce, na rozdíl ode mě.
Dokonce učil, sedm let studoval.
Není to tak, že vlastně nakonec vždycky elita přeci jen dokope lid k tomu,
ne.
aby si něco přál?
Ne, v Anglii a vždycky, vždy elita ustoupí. Když jde opravdu k něčemu zlému, normálně má to pravdu. V běžném provozu samozřejmě ta vláda má velkou sílu, může nařizovat mnoho věcí. Ale v Anglii se neustále znova, tak jako v Americe, opakuje, že se ustoupilo. Když zkrachlo asi 8 penzijních fondů v Anglii a 300 tisíc důchodců šlo do vlády, vláda stáhla ten program, jo. V Anglii je zcela běžné, že se neustále stahuje to, co se už udělalo.
To znamená,
tuto pokoru nezná evropská elita.
To znamená, že...
Jak mě příliš narazí.
Že britská elita ustoupí...
Ustoupila.
Ideologům, pokud jich...
Ne ideologům, ustoupí většině, většinovému názoru, který je lidový v podstatě, jako byl Brexit.
Ale víte, co říkám já.
To není ideologický.
Pokud si vezmeme v úvahu, že lidí, kteří jsou chytří, ale přesto propadnou tomu ideologickému klamu a bude jich většina,
pak tedy
ustoupí elita.
No když ustoupila, máme Brexit jako příklad, kdy elita ustoupila. Větší příklad už neexistuje. Mm-hmm. 80% elity považuje ty idioty za opravdový debily, jo, všechny. No ne, nevím, jak to říct. A přesto ustoupili. Jak to, že ustoupili? Ten parlament se kroutil, nevěděl, jak to udělat. Vzpomínáte na ty 3 léta, ty nešťastné premiérky, jak pořád by to rádi obešli, jak mluvili o tom, že musí být druhý referendum, že to takhle nejde, že vlastně má rozhodovat parlament nezávisle na lidu. Jo? A co toho bylo? Ale nebyli schopni se na tom dohodnout, protože se pořád toho lidu báli. Pořád tam převládala ta tradice toho, že mají ustoupit. Tak jim to ta druhá strana pěkně vždycky ukázala, že jo.
A proč jste tedy opustil toto anglosaské vyspělé myšlení a vrátil se zpátky?
Já jsem žádné myšlení, jak vidíte, nevystoupil. Po 30 letech života v Čechách mluvím jako Angličan, nyní tady.
Víte, jak to myslím.
Ale vrátil jsem se, protože jsem nacionalista v podstatě, což je paradox, když můj otec byl Žid a matka Polka. A moje mateřina je polština dokonce. Já jsem doma musel mluvit polsky, ovšem je to taková ta polština kuchyňská. Mm-hmm. Jak se když si říkalo o němčině. Küchedeutsch. A teď se snažil německy. Takže jsem byl takový, prostě, ale já jsem chtěl být Čech a zamiloval jsem si českou literaturu a založil jsem nakladatelství exilové v Anglii. A pochopitelně od samého počátku jsem byl v exilu, protože matka vyhnala, já to chtěl zůstat. Takže já jsem byl proti své vůli v té Anglii, nelíbilo se mi tam, protože tam je příšerné počasí a ještě horší strava. A tyto dvě věci dohromady moc nejdou. Jo. Tam pořád pod mrakem fučí, tam hrozný výchr. Tam. Já se divím, 45 tisíc Čechů je dneska v Londýně. Jo. Nepočítám Manchester a Birmingham. A je to hrozný. A žil jsem tam v exilu a bojoval jsem tam proti komunistickému režimu. No a samozřejmě jsem jako exulant okamžitě se musel 1. prosince 89 vrátit.
Domů.
Byl to můj úděl a povinnost.
Alexandře Tomský, vy jste tam žil 25 let. Víte, co správného číst, abyste se dozvěděl ty informace, o které stojíte? Řekněte mi, teď to trošku odlehčím. Co si o tom všem, co se děje v Británii, co se děje v Evropě, co si o tom všem myslí královna?
Co se to myslí královna?
No, ona se nevyjádřila oficiálně ani k Brexitu.
No, víte, že to také vysvětluje, proč zkrachla tam ta nešťastná Američanka Meghan, že jo. Ti, kteří pracují pro národ jako členové velmi široce rozvětvené anglické královské rodiny, se nesmí vyjadřovat politicky. Jo. Ale přeci jenom ještě mohou nějaký ten názor mít, že jo. Princ Karel například, s kterým jsem se sešel osobně několikrát, ten bojoval proti moderní architektuře a domnívá se v roce 2020, se tady upečeme, věřil na globální, globální upečení. Což je zase nepochopitelné. Při 40 lety to řekl, on je starý jako já. A pak jsem měl syna ve škole prince Karla, tak jsem s ním mnohokrát zúčastnil rodičovských setkání. Jo. Ale to je nepodstatný. Prostě něco v té kultuře můžou projevit, ale král nesmí říct vůbec nic.
Ale přesto se o tom určitě šeptá, přesto ona naznačuje.
Ona má disciplínu. Víte, jaká je definice královny v učebnicích pro děti? Já měl 7 dětí v Londýně. Definice je zcela jasná. Role britského monarchy je dobře uvážená nečinnost. To není vtip.
To je ale
definice.
To je výborné.
To není vtip.
Dobře uvážená nečinnost.
Well considered inactivity.
A laskavá nevšímavost.
A laskavost tomu patří, samozřejmě. Takže my nevíme, co si královna myslí. Nepochybně patří ke konzervativní aristokracii. A hodně to zažila. Těch premiérů zažil asi 7. A určitě má svůj názor, ale ten my se nikdy nedozvíme.
Určitě je to pro Británii velmi důležité, královská rodina.
Samozřejmě.
A proto je velmi důležité to, co se teď vlastně dělo kolem královské rodiny. Jak moc
se pořád něco děje kolem královské rodiny.
Za
svůj život jsem zažil strašlivé věci.
Ale jak zamával královskou rodinou sňatek prince Harryho a Meghan, protože to má mnohem více rovin tady.
No jistě, no je to smutná záležitost, samozřejmě. Horší to bylo s tou Dianou, která pocházela z vysoké aristokratické rodiny a přesto tam došlo k tomu manželskému trojúhelníku nešťastnému, že od začátku zřejmě. Takže oni už zažili horší věci. To bylo mnohem horší, než
ale
to, co je dnes.
Tady to má ještě ten rozměr Meghan, Američanka, Meghan,
ten už
Černoška.
To už tady bylo, jak víme, že jo, s paní...
S Černoškou ne.
S paní Simpsonovou, Američankou, rovněž rozvedenou, ale... Což pořád tady hraje roli, samozřejmě je to velký problém. Byla to chyba, no, byla to chyba, nemělo k tomu dojít, k té svatbě, protože v té roli, té královské rodině, v které oni jsou vychováváni od dětství, že jo, se prostě ani průměrná Angličanka by se necítila moc dobře. Jo? To je strašlivý protokol, to je strašlivých pravidel. Já když jsem četl někdy ty články těch specialistů na ten protokol, kterých asi 70 se motá okolo Buckinghamského paláce, jo? Si uvědomte, co všechno, v jakým pořadí musí stát na balkoně, to je prostě stovky takových věcí. Teďka oni mluví určitým jazykem a nesmí právě udělat tento faux pas. A dostal se do toho politiky. Tady přijde blbá feministka, hloupá jak husa, že jo, z Ameriky, která herečka třetího řádu, která nic neví a neumí. A teď se má nějak vyjadřovat k té veřejnosti. No tak samozřejmě se vyjadřovala k rasismu a k feminismu. Ta rána, jo. Nic si neumí. Co měla vysvětlovat lidem a o čem měla mluvit? Ovládala snad britský aristokratický small talk? Tuto schopnost mluvit o ničem krásně dlouho? Kterou tak Angličani ovládají, no neovládala, pochopitelně. Nacpali do kazajky, a tady hájím teď, jo. Nacpali do kazajky toho protokolu a těch všech pravidel, ona se tam nemohla najít. A nic lepšího nenapadlo, než obvinila anglickou nejtolerantnější společnost na světě z rasismu. No to je přece šílený úplně, že jo. A unesla toho prince, jak se říká v Anglii. To je únos. No jistě, to je únos. Unesla prince, který chudák byl na té vedlejší koleji, že jo, on se nikdy králem nestane, protože jeho bratr je Chile, už má tři potomky. Jeho starší bratr, a snad dokonce plánovali čtvrtého potomka. A navíc padla primogenitura, můžou být královny i ženy. Mm-hmm. Takže co? Takže, a ta jeho role, ale on byl v té roli šťasten. Většina těch princů nebo vedlejších princů a princezen, těch princů, zejména mužských potomků, většinou měl nějakou militární roli, že tam byli admirálové, generálové a podobně z královské rodiny. A on se v tom cítil dobře a riskoval i ten Afghánistán, kde neměl žádnou zvláštní ochranu. Což mě překvapilo, přeci jenom by měl mít podle mě nějakou trochu, ale aby to vypadalo, že on... A jemu ten militarist, ta kariéra vojenská dělala velmi dobře, jo? On musí být úplně vyřazený, vykolejený.
Takže si myslíte, že takovou skutečnou, hlubokou příčinou rozchodu tohoto páru s britskou královskou rodinou bylo to, že Meghan má navrch a že Meghan vůbec nepochopila, co se po ní očekává.
Ne, ona to pochopila. Ona si myslela, že to jako herečka uhraje, protože některé herečky mají obrovský talent. Já nevím, jestli jste viděla film o Margaretě Thatcherové, kterou hrála Američanka. Já jsem tomu nevěřil. Ta Meryl Streepová...
Byla výborná.
Co výborná? Ale ona mluvila anglicky jako Thatcherová. To, co pak to lze se naučit? Já jsem se to naučil. Ten upper class English accent, jo? Ale to je strašně obtížné. Všem herci hrajou na nástroje, mají hudební sluch, že jo? No já, mně se to stalo v New Yorku. Pozval mě na Shakespeara jeden profesor, když jsem tam byl jako profesor politologie, tehdy sovětologie, mě tam pozval na 6 neděl a pozval mě do divadla na Shakespeare. Já jsem říkal, to já nepůjdu, to já nevydržím tenhle ten, jak oni budou mluvit. Víte, jak oni mluvili? Jako Angličani. Alžbětinskou angličtinou. To herci dokáží. Ale tohle ona nedokázala. Ona skutečně nebyla na této úrovni. A hlavně si neuvědomila tu kazajku toho protokolu. Tím hájím, jo. Ona nemohla tam v tom vůbec existovat. Podle mého soudu. Jako ta Simpsonová nemohla existovat.
No ale co je
to
je obavedlo k tomu Meghan a prince Harryho? Protože prince Harry, jak říkáte, docela se v tom orientoval.
Roli,
a pak najednou jdou do 90-minutového pořadu Oprah Winfrey a tam pomlouvají královskou rodinu.
Protože mají pořád pocit, že se musí obhajovat. Oni vědí, že ten odsudek je totální. Ta královská rodina nic neřekne, ale to je pro ně. To byla rána. Oni ztratili ztratila svého vnuka, že jo, královna. To není legrace. A budoucí král ztratil svého bratra. Jo? To je velmi vážná záležitost. Oni nic neříkají, ale tyhle ty nešťastníci mají pořád pocit a potřebu se obhajovat.
Člověk by od Harryho očekával více nadhledu, protože v tom vychovávání.
On je v exilu, to je těžký. Jo.
A řekněte
mi. On nesplnil tu roli, ke které byl narozen a vychován. Takže on zradil.
Selhal.
Selhal, totálně selhal. On si nikdy neměl brát Američanku. Tohle si měl uvědomit a on asi taky nepobral moc rozumu. Jo?
A často
no, to si musí. Podívejte se, já tady mluvím jako laik, představte si odborníka na anglickou královskou, co to všechno obnáší. Já jenom mohu naznačit, že toho je tolik, a že tyhle ty, kteří v tom vyrostli od dětství, od mateřské školky, jako je princ Harry, že to vědí. A přesto udělá něco takového.
Je to rebel?
Není. On se cítil v tom dobře. On si to neuvědomil. Myslel si, že ona se to naučí, že to nějak zvládnou, že to bude zajímavý. Oni přijali s otevřenou náručí a ona je obviní z rasismu. To už začalo, když udělal ten známý časopis Vogue, že jo, ten British Vogue, že jo, kdy tam dá 15 nejvýznamnějších žen světa, z toho je 12 černošek a jediným, čím se vyznačil, jsou, že bojou za lidská a ženská práva. No, všech musí vypadnout na hlavu, aby se takového udělal.
Ale Meghan říkala, že se v Británii cítila vlastně špatně i proto, že je černoška.
To není pravda. To, ale ona si to mohla myslet. Rozumíte, ona je to opravdu hloupá husa. Ona si to mohla myslet.
My už teďka fíčkujeme trošku, že?
No, tak ona si to mohla myslet. Spekulujeme o osobních záležitostech, rozumíte? Politolog, historik musí být neosobní, že jo? Já pocity Napoleona si nedovedu představit, jo?
Ale když
a
už
pocity Meghan také ne.
Co si myslíte o tom, o čem se často tak spekuluje v kavárnách, o tom, že se princ Harry jednoho dne probudí a uvědomí si, co se vlastně stalo a že je totálně pod vlekem své ženy?
On vypadá, jako by byl pod pantoflem, to je pravda. To je naprosto vidět na každé fotografii, to za prvé. No protože to je, on je nějak vychován, on je v té roli byl vychován a on ji přijal. On ji nemusel přijmout. Máme mnoho příkladů z královské rodiny, kdy nepřijmou to rodině. A nejsou placeni státem, jo, a nepožívají tu obrovskou ochranku drahou a to všechno, co tady ten pár má, jo. Oni se musí teď, proto oni zdůrazně se budou živit sami, že jo. Ale ona udělala hodně věcí špatně, kde on ji nezabránil. On vypadá velmi zaraženě. Já jsem se na to díval to chvilku, že jo, jak ta opera slavná, to tam vede. A on vypadá tak zaraženě, že oni si tenkrát udělali přece ten web v Anglii, který jim by dělal asi 3 miliony liber během několika měsíců. Takže vlastně jakoby kšeft, zároveň platí stát, že jo, čili daňoví poplatníci. Tohle všechno si ten Harry asi zřejmě uvědomuje. Angličani slovují A mimochodem. Mm-hmm. A uvědomuje si, a že jako selhal, že jí v tom nepomohl, nebo nezabránil, nebo že si to neuvědomil plně a musí strašně trpět tom exilu. Protože, rozumíte, anglický princ je velice zvláštní tvor. Se nehodí do žádného normálního státu nebo života. Jo? To je tak silná ta tradice. Proto je taková senzační ta anglická rodina. To srovnejte s těmi civilními královskými rodinami ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Holandsku. Je nesrovnatelný. Že jo? Celý ten majestá, celý ten protokol, celá ta vlajkosláva, vůbec jo, ten provoz Buckinghamského paláce a to všechno. To je pro nás skoro nepředstavitelné.
Myslíte si, že je to náhoda? Nebo to není důležité, nehoda, že se přestěhovali právě do Kalifornie, do toho socialistického státu amerického.
Socialistický režim. Ale rozumíte, zase bych řekl, já už jsem to možná řekl, nevím, ale na obranu ty nešťastný Meghan, to je, co ona měla mluvit vůči k těm Angličanům, jak se ona. Rozumíte, ona jedině zná feminismus, zná tu vládnoucí ideologii, o které jsme tady celou dobu hovoříme, jo? Který by říká ta politická korektnost, já si myslím, že to je spíš ta ideologie sociálního rovnostářství a spravedlnosti takzvaný. A ona nic jího nezná, že jo? Nic jího nezná. ona si nemá kulturní kořeny žádný. To je taky problém těch míšených manželství a tak dále. Ona je z velmi primitivního prostředí, že jo. Což nic ve zlém, že jo, většina lidí pochází z primitivního prostředí a my všichni, naši otcové a dědové pocházeli ze zemědělství, že jo, z velmi skromných poměrů, pochopitelně. Ale prostě, co ona měla, ona, jakou roli měla mít, jo. Existuje taková zvláštní role dneska na těch internetových stránkách, kde se říká influencers, že jo, což jako ovlivňují, který mluví o svých pocitech a takové, ale tohle ona neměla, jo, čili...
Mohla přinést ten jiný pohled.
No, a... Ona se mohla obléknout jinak, že jo, to taky zkoušela v začátku tím trošku ukázat, porušit některá nepatrná pravidla, nevystavila to dítě tenkrát na schodech té nemocnice, což bylo proti protokolu. Mnoho takových drobností dělala na schvál, ale nemohla se v tom najít. Jo, nemohla.
Tak když jsme se teď tak věnovali trošku pomlouvání, ale ta britská královská rodina je nesmírně důležitá pro Británii.
Všem je důležitá. Je to především symbol státnosti tisícileté a je to hlavně důležité, což mě dlouho nedocházelo, když jsem to neznal, že většina lidí, kteří jsou monarchisté, většina je monarchisté, když jich to klesá s přistěhovalectvím, pochopitelně cizinců, kteří nemají žádný vztah k dějinám Anglie, ta Anglie skutečně začíná odcházet jakoby z dějin, tak většina těch lidí prostě tou královskou rodinou poměřuje a článkuje svůj vlastní život. Jo. Řekne vám, jo, my jsme se brali 2 roky po královské svatbě. Jo, když se narodil princ Karel, jo, nástupce na trůn, tak jsem tenkrát udělal doktorát. Že? To slyšíte neustále. V těch prostých rodinách máte ty upomínky na ty všechny oslavy královniny. Že jo? Královna má narozeniny vždycky ve stejný den, stejně jako každý král v červnu, bez ohledu na její skutečné narozeniny. Má to ohromnou sílu třeba u dětí. Děti mě přicházeli ze školy a říkali, tati, a jestli pak víš, která osoba nepotřebuje mít pas a může cestovat po celém světě. Nebo která osoba má narozeniny v den, kdy se nenarodila. Jo? To jsou kvízy, v kvízech tohle to je. Jo? Ta královna má prostě opravdu, je to symbol, je to socha, že jo, svým způsobem taková. A pro ty Angličany to znamená kontinuitu, znamená to, že jsou vlastně Alžbětinci, jak se říkalo, Viktoriánci, Alžbětinci, že se formuje i architektura, samozřejmě se o georgiánské architektuře, tudorovské architektuře, že jo. Pořád to je všechno propojeno takovým nepodivným způsobem a přitom ta královna, která je hlavním velitelem vzdušných i pozemních i námořních sil, vlastně nemá vůbec žádnou moc a nesmí se k ničemu vyjadřovat. A je tak propletená s tím státem, že bez ní nemůže ten stát fungovat. Nemůže otevřít parlament. Jo? To je neuvěřitelné. Takže tam si člověk uvědomí, co to pro ty Angličany znamená, když to, říkáte, že to je důležité.
To bylo velmi dlouhé antré k tomu, abych se zeptala, jestli jste stále ještě monarchista.
V tomto konstitučním smyslu ano. Je to úžasný. Představte si, Angličané se tomu stále diví. Říkají, co? A je to věc, která neustále podporuje ten monarchismus. Normální Angličan, tedy monarchista, nemyslím tím intelektuál, republikán, socialista, tak ten Angličan vám řekne, já si neumím představit, že bych žil ve Francii a měl tak odporného prezidenta. To říkám schválně o Francii. Nepředstavitelný, máme královnu. To je úžasný. Za ní se můžou ty premiéři schovat, na ty můžete nadávat, ale ten stát symbolizuje a oni to považují za erzác, za náhražku, ty prezidenty evropský, že jo. Ale i Skandinávci tohle mají velmi silně, proč si udrželi tu monarchii, nebo Španělé.
Povězte mi, kdybyste se přece jen měl podívat trošku do budoucna. Za 10 let budeme si takto povídat? Bude Evropa ještě mírový kontinent?
Jak jsem řekl, Evropa je unavená. Já tady na občanskou válku to nevidím, opravdu. Ameriku ano, tady ne.
Budeme si smět ještě my takhle povídat?
Nevím, jestli se to bude zhoršovat, nebo jestli teďka, když přeci jenom vyráží ta konzervativní strana, nebo ta její konzervativní část, přinejmenším, ona moc konzervativní není. Cameron řekl, že největším úspěchem bylo partnerství, manželství s homosexuál, největším úspěchem jeho vlády, jo, blbost, naprostý nesmysl. A takže nevíme, jestli bude opravdu omezit tu politickou korektnost v tom BBC a v těch hlavních médiích, jestli uhraje ty všechny sochy, o který se teďka bojuje v Anglii, jestli se uhraje, tak jako v Cambridge, myslím, ten, že vyšel ten manifest těch profesorů že na souhru slova, že jo. Protože Anglie má tak silnou tradici, víte, že ta tradice může zvítězit nakonec. Nejsilnější slovo o svobodě prohlásil nejenom John Stuart Mill v 1917, ale George Orwell. George Orwell, si pamatuju na jeho výraz, no, vystudoval v Eatonu v letní škole, a pamatuju si na jeho slova, kdy jsem někde četl, že řekl, svoboda slova je to nejcennější majetek, jaký máme, protože umožňuje, abychom slyšeli to, co nechceme slyšet. Tak
hezčí slova na závěr jsem si nemohla přát. Alexandře Tomský, moc děkuji za váš názor na Evropu, na Británii
je
a na svět.
Můj názor je britský.
Děkuji.
Není zač, mějte se hezky.
Milí posluchači, i předchozí dva díly rozhovoru s Alexandrem Tomským najdete na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. K dispozici je vám několik set dalších rozhovorů, autorských glos a komentářů. Byli bychom ale moc rádi, kdybyste se naučili hledat nás především na našem webu. U webu je větší naděje, že jednoho dne nezmizí. Vy mi rozumíte. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.